Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми завершимо вивчення предостаннього, 20-го розділу з Євангелії від Іоанна, де мова йде про чудесне воскресіння нашого Спасителя. У нашій минулій передачі ми говорили про смерть і поховання Ісуса. Сьогодні ми довідаємося про події, що відбулися після Його смерті, коли воскреслий Ісус з'явився своїм учням. Як я вже сказав, 20-й розділ Євангелії від Іоанна – це розділ воскресіння. Ми з вами вже говорили минулого разу, що воскресіння Ісуса Христа – це суть християнської віри. Але, незважаючи на те, що ця подія надзвичайно важлива для всіх нас, ми в наші дні схильні забувати про його справжнє значення. Саме це часто трапляється в наші дні. Книги, церковні гімни і навіть проповіді скрізь головним чином говориться про смерть Христа. І нерідко виходить, що про воскресіння Господа заходить мова тільки під час Пасхи. Однак ми повинні звернути увагу на той факт, що в Новому Завіті після Дня П'ятидесятниці всі проповіді мали своєю головною темою саме воскресіння Ісуса Христа. Як ми бачили, Марія була першою, кому з'явився Господь. Перед Вознесінням Спасителя відбулося 11 його з'явлень людям. І ще тричі Ісус з'являвся учням після Вознесіння. Я думаю, що з тексту Писання випливає, що були також і інші з'явлення Спасителя, що до нас просто не дійшли. Я вважаю, що в книзі приповістей у Старому Завіті ми завжди зможемо знайти відповідь і притчу для кожної життєвої ситуації. Для тих, хто запитує, чому Ісус спочатку з'явився Марії Магдалині, у 8-му розділі книги приповістей – у 17-му вірші ми знайдемо таку відповідь. «Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто ж шукає мене, мене знайде». Ця жінка шукала його і знайшла. Читаємо вірші з 11 по 15. «А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилася до гробу. І бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, «Чого плачеш ти, жінко?» Та відказує їм, «Узяли мого Господа, я не знаю, де його поклали». Та сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, «Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш?» Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього, «Якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і я його візьму». Ми з вами можемо звернути увагу на той факт, що Марія не впізнала Господа. Знаєте, чому вона його не впізнала? Вона не вірила, що Спаситель воскрес із мертвих. Невір'я, як правило, сліпе та глухе, як це було у випадку із Захарією, батьком Йоанна Хрестителя. Марія любила Господа, але любов повинна супроводжуватися вірою. Ця жінка плакала, тому що любила його, а також тому, що вона не вірила. Можна було б запитати, наскільки змінилося воскресле тіло Господа? Я не знаю відповіді на це запитання, але думаю, що зміни були настільки вже разючими, що ними можна було б пояснити нездатність Марії Магдалини впізнати Ісуса. Я думаю, що ця жінка була занадто поглинута своєю скорботою. Незважаючи на те, що вона побачила двох ангелів, це, схоже, не особливо привернуло її увагу. Ці ангели запитують Марію, чому вона плаче, зовсім не тому, що вони не знали відповіді. Їхнє запитання повинно було розбудити в ній хоч якийсь відгомін віри. Марія прямодушна у своїй відповіді. Для неї Господь був, як і раніше, мертвий, і єдине можливе пояснення було в тому, що тіло було вкрадене. Вона не розраховувала побачити Христа живим, і у своєму невір'ї не впізнала його. 16-й вірш. Ісус мовить до неї, «Маріє». А вона обернулась та по-єврейському каже йому: «Рабуні», цебто «учителю мій». Коли Спаситель назвав її по імені, вона впізнала його голос. 17-й вірш. Говорить до неї Ісус: «Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіж: я йду до свого Отця й Отця вашого, і до Бога мого, й Бога вашого». Господь сказав Марії не доторкатися до нього. Грецьке слово «доторкатися» – «хаптомаї» буквально означає «утримувати». Трохи пізніше, ставши перед своїми учнями, Господь велів їм доторкнутися до нього. У чому ж була різниця? Ісус говорить Марії, що він ще не зійшов до свого Отця. Саме з цієї причини вона не повинна була торкатися його. Тобто, як бачимо, перед з'явленням у домі, де були учні, Господь піднісся до свого Отця на небеса. Я думаю, що там Господь приніс свою кров на престол Бога, ту кров, що була пролита за наші з вами гріхи. Я думаю, що ця кров буде там протягом усієї вічності, як неминуще свідчення тієї ціни, яку Спаситель заплатив за нас. Зверніть увагу, що Господь говорить: «Я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого». Його взаємини з Отцем відрізняються від наших взаємин з Богом. Ми стаємо дітьми Бога за допомогою віри в Ісуса Христа, у той час як Христос є третьою особистістю Трійці, вічним Сином Бога. І тут Господь спеціально підкреслює цю різницю. Далі ми читаємо про появу Ісуса перед апостолами. Вірші з 18 по 19. Іде Марія Магдалина та й учням звіщає, що бачила Господа. І він це їй сказав. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: «Мир вам!» Перед розп'яттям учні Ісуса розбіглися. Але тепер вони, як бачимо, зібралися знову, ховаючись від страху за замкненими дверима. Чи звернули ви увагу, друзі, що кожного разу, коли надприроднє торкається повсякденного, ми завжди знаходимо послання «Мир вам» або «Не бійтеся»? І тут Ісус звертається до учнів зі словом «Мир». Це той самий мир, що дається людині, яка одержує виправдання вірою в нашого Господа Ісуса Христа. Це мир з Богом. Тут ми читаємо, що, побачивши Ісуса, учні впізнали Його. Ці люди були налякані, що зовсім природно. Він з'явився їм у своєму прославленому тілі і увійшов у приміщення, незважаючи на те, що двері були замкнені. З цього ми з вами можемо зробити висновок, що його прославлене тіло не підкорялося законам нашого матеріального Всесвіту. Саме тому я думаю, що в момент підхоплення церкви наші тіла зміняться, і тоді ми без зусиль зустрінемося з нашим Господом на хмарах. 20-й вірш. І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Зверніть увагу, що незважаючи на те, що Господь був у своєму прославленому тілі, його тіло, як і раніше, несло на собі сліди цвяхів і ран у боці. Тобто, прославлене тіло Господа зберігало пам'ять про хресну смерть Ісуса. Я думаю, що на наших з вами прославлених тілах не буде шрамів і інших слідів наших земних нещасть. А от сліди на його тілі були ранами, які він поніс за нас. Він був зранений за нас для того, щоб ми з вами могли стати перед ним без плями і пороку. Він поніс на собі наші гріхи, і це буде свідченням протягом усієї вічності. 21-й вірш. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Господь знову вимовляє ці слова «Мир вам!». Але я не думаю, що це повторення. Я думаю, що тут мова йде про зовсім інший мир. У 19-му вірші говорилося про мир відкуплення, мир з Богом. Тому що тепер відкуплення здійснилося. Цей мир описано в 11 розділі, у 28 вірші з Євангелії від Матфія. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Це мир і спокій викуплення. Але є й інший мир. Це мир для тих, хто перебуває у спілкуванні з Богом і виконує Його волю. Цей мир описано у 29 вірші 11 розділу Євангелії від Матфія. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Відкуплення здійснилося, і тепер Христос посилає учнів так само, як Отець послав Його самого в цей світ. 22 вірш. Сказавши оце, Він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого». Ті дні були перехідним періодом між законом і благодаттю. У житті цих людей і в служінні самого Господа Ісуса був інтервал між подіями Його смерті і воскресіння, а також подіями Дня П'ятидесятниці. Це унікальний період в історії всього світу. Наш Господь учив своїх учнів про те, молитися в 11 розділі Євангелії від Луки. Він сказав тоді, що якщо вони попросять чогось, їм буде дано. У 13 вірші того ж розділу Ісус говорить про дар Святого Духа, який Небесний Отець дасть тим, хто попросить. Однак, наскільки ми знаємо, учні ніколи не просили про Святого Духа. В 14 розділі, у 16 вірші цієї Євангелії Ісус говорить: «І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував». Я вважаю, що тут Ісус дихнув на них, сказавши: «Прийміть Духа Святого», і ці люди одержали народження згори. До цього в їхніх серцях не було Святого Духа. Вислів «дихнути на когось» зустрічається в Біблії ще тільки один раз. У книзі «Буття» Бог вдихнув в Адама подих життя. Я вірю, що тут Христос вдихнув у своїх учнів вічне життя, даючи їм Святого Духа. Це повинно було підтримати апостолів і допомогти їм пережити цей період між Його Вознесінням і злиттям Святого Духа в День П'ятидесятниці. А в День П'ятидесятниці Святий Дух прийшов і охрестив учнів у тіло Христа, а також наділив їх силою згори. У той день виникла церква. З того моменту й донині Святий Дух знаходиться в цьому світі. Він живе в його людях і хрестить кожного віруючого в тіло Христа. 23 вірш. «Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються». Це дуже важливий вірш, який часто невірно витлумачується віруючими. Але послухайте, що пише Жан Кальвін. «Той факт, що Христос доручив своїм учням прощати гріхи людей, зовсім не означає, що Він передав їм те, що є Його винятковою прерогативою. Тільки Господь вправі прощати гріхи. Однак Спаситель наділив апостолів силою проголошувати прощення гріхів. Ніде, ні в книзі дій святих апостолів, ні в посланнях, ми не знаходимо прикладів, щоб апостоли відпускали комусь гріхи. Однак апостоли подорожували по світу, проголошуючи прощення гріхів. І я поставлю вам запитання, що саме прощає гріх? Навіть Бог не може просто довільно прощати гріхи. Прощення гріхів здійснюється винятково за допомогою крові Ісуса Христа. У Старому Завіті Бог, можна сказати, спасав у кредит. Але потім з'явився Христос і оплатив ціну гріхів. Сьогодні Бог прощає наші гріхи, коли ми приймаємо вірою те, що Христос помер за нас. Яку роль ми з вами граємо в прощенні гріхів? Коли ми несемо Євангелію людям, це найбільша праця, яка лише має бути в нас. Коли Господь був на цій землі, і хтось звертався – і знаходив віру в Нього. Це було чудово. Але саме дивне те, що коли ми з вами просто несемо людям Слово Боже, хтось знаходить народження згори і стає новим творінням у Христі Ісусі. проголошувати Євангелію благодаті Божої – це найвища честь, що тільки можлива в наші дні, друзі. Ми несемо відповідальність. Якщо ми не будемо проповідувати Євангелію цьому світові, гріхи людей не будуть відпущені. Я думаю, що зараз ми пожинаємо плоди тих років, коли ніхто не ніс цьому світові Євангелію. Оскільки ми з вами зневажаємо нашим головним обов'язком, зовсім юні хлопчиська помирають у всіляких війнах. Лише подумайте, що було б, якби всі солдати, яких ми втратили у війнах, погодилися б віддати своє життя Христу і стати місіонерами. Наскільки іншим був би наш світ у цьому випадку? У нас є єдине, що принесе прощення цьому світові – це Євангелія Ісуса Христа. А ви, друзі, що робите ви? Далі ми читаємо про з'явлення Ісуса апостолові Хомі, 24-й вірш. А Хома, один з 12-ох, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Я можу тільки припускати, чому Хоми не було з іншими учнями. Я особисто вважаю, що цей апостол був не лише таким, що весь час сумнівається у всьому, але ще й одинаком по природі. Ця людина могла принести із собою зневіру і морок у будь-яку ситуацію. Я вважаю, що інші 10 учнів збуджено говорили про те, що Ісус воскрес із мертвих. Але похмурий Хома просто не міг повірити в те, що сталося. 25-й вірш. Інші ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа». А він відказав їм: «Коли на руках Його знаку відцвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до бока його, не ввірую». Він дійсно Хома невіруючий. У нього було достатньо свідчень, щоб увірувати, але цього не сталося. Однак зараз він принаймні залишається з іншими учнями. Друзі мої, якщо ми хочемо зростати в благодаті, ми повинні збиратися разом зі святими, щоб рости разом з ними. Я вірю, що ми повинні ділитися тим, що ми знаємо, зі слів Господа. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той, сказано у посланні до євреїв у 10 розділі. Ми повинні збиратися разом для того, щоб мати можливість рости разом. За 8 же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав: «Мир вам!» Потім каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись. Простягни й свою руку і вклади до бока мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Ця Євангелія не повідомляє, чи доторкнувся Хома до Господа, чи ні. Але йому і не потрібно було цього робити. Я знаю, що є багато людей, що говорять: «От якби я побачив Господа, якби я тільки зміг доторкнутися до Нього, тоді б я повірив». Проблемою є зовсім не нестача фактів або свідчень смерті і воскресіння. Проблема криється в людському серці. Бог подбає про чесні сумніви людини, але я не думаю, що Він буде допомагати нам переборювати нечесні відмовки. Багато людей стверджують, що вони не можуть повірити в Біблію. Вони говорять, що не в силах перебороти інтелектуальних проблем. Однак насправді, друзі, більшість людей не бажають вірити в Біблію через моральні проблеми. Недавно один чоловік сказав мені, що він просто не може вірити в те, що написано в Старому Завіті. Однак пізніше я довідався, що ця людина живе в перелюбі. Але ж саме Старий Завіт говорить: «Не чини перелюбу». І я зрозумів, що цей чоловік сам не бажав вірити в те, що сказано в Старому Завіті. Однак я впевнений, що Бог подбає про сумніви чесної людини. Ми ніколи не знайдемо свідчення про Господа Ісуса Христа, яке б перевершувало свідчення апостола Хоми. Це одне із найвищих визнань у Писанні. Для єврея сказати «Господь мій і Бог мій» – це найвище твердження. І воно виходило з вуст самого апостола, що сумнівався. 29-й вірш. Промовляв до нього Ісус: «Тому ввірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, й увірували». Друзі, у наші дні тим, хто вірить свідченням про смерть і воскресіння Ісуса Христа, даються особливі благословення. І кожен справжній віруючий знає про це. 30 і 31 вірші. Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Ці два вірші є ключем до всієї цієї Євангелії. Господь зробив багато чудесних справ, що не були відображені в Писанні. Він зцілив безліч людей. Я думаю, що Іоанн тут також має на увазі, що і після свого воскресіння Господь зробив багато славних справ, які теж не були відображені в Біблії. Іоанн дуже ретельно відбирав матеріали для свого твору, тому що в нього була визначена мета. Іоанн зовсім не намагався написати біографію Ісуса Христа. Він не намагався розповісти про ті періоди життя Господа, що були описані в інших Євангеліях. Він написав усе це, щоб ми з вами увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, життя мали в ім'я Його. І через цю віру ми одержуємо життя і народжуємося згори. Ми стаємо дітьми Божими. Цим, друзі, я хочу закінчити нашу бесіду сьогодні. Наступна наша передача завершить вивчення життєписів нашого Господа Ісуса Христа. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.